U organizaciji duhovnog centra prepodobni Isaija od Onogošta upriličena je promocija knjige Agape Antologija 3 kao i istoimene emisije koja se emituje na programu Studija B autora Aleksandra Gajšeka. Sve prisutne je na samom početku u ime duhovnog centra pozdravio Antonije Knežević, da bi zatim govorili protojerej Miodrag Todorović i profesor dr. Jelica Stojanović. Autor Aleksandar Gajšek je govorio o nastanku same emisije, a zatim i o knjigama koje su izašle i odgovarao na brojna pitanja publike. Treba napomenuti, a to će se čuti u tonskom zapisu, da je petak večer bio izuzetno kišan i hladan, ali to nije spriječilo publiku da u velikom broju proprati ovaj izuzetno zanimljiv događaj. Slušamo tonski zapis ove večeri u cjelini.
Pomaže Bog. Misija Agape počinje jednom napomenom da je u ranom hrišćanstvu Agape bila trpeza ljubavi ili večera ljubavi, na koju su svi dobrodošli. Večeras ovo nije večera ljubavi, ali može da bude večer kada ćemo govoriti o ljubavi na koju ste svi dobrodošli i hvala vam što ste tu. Prvo zahvalno dugujem u ime organizatora Duhovnog centra našim izlagačima večeras, Aleksandru Gajšeku prije svih, i to iz dva razloga. Prvi taj što, zahvaljujući njemu, posljednjih 10 godina znatno češće upotrebljavamo taj najljepši hrišćanski termin agape, a onda ponekad i promislimo o njemu. I drugi razlog što je došao iz daleka i žrtvovao svoje obaveze i vrijeme da je bio večera sa nama. Hvala prosto Jelici Stojanović koja se odazvala, iako smo malo kasno pozvali, ali zahvaljujući svoje ljubavi i predupretivosti uvijek je tu za nas, a baš zbog tih osobina vjerujem da je i pravi sagovornik za ovu temu večera. I hvala ocu Miodragu Todoroviću, našem svešteniku i profesoru jedne vrste ljubavi, ako tako mogu reći, ljubavi prema mudrosti. Hvala svima još jednom, žao mi je što je prostor nije malo veći, a ova kiša malo manja, ali nadam se da će nam biti prijatno. Da ću riječ ovaj govornicima, očekujem
da ja želim dobrodošli, jer nas je mnogo puta obradovao oni njegovi gosti sa emisijom Agape, pa evo je i među nama došla da tu ljubav i tu radost prenese i ovdje i podijeli je sa nama. Sigurno svi imamo jednu vrstu iskustva da nekad kad budemo u mnoštvu ljudi, jedan se čovjek izdvoji na neki način. Jednoga čovjeka nepogrešivo zapazimo po nekom našem unutrašnjem glasu, ili kako bi Njegoš rekao, to je instinkt, ali duhovni vođa ovdje ljudsko zapire poznanje. Uglavnom tako nekako se i mene prohtjelo da se izdvojila ova emisija Agape. Nešto pretjerano i ne gledam televizijski program, ali nekako je ona tu, a sve ostalo nekako nije izdiferencirano. I kad me Antonije pozvao da kažem nekoliko riječi ili promucam, zapitao sam sam sebe imam li ja doživljaj te emisije. Šta je to što se meni dešava kad gledam, kad slušam šta se događa u toj emisiji. I nekako mi se učinilo da to mogu da vam saopštim preko dvije priče. Prva je priča koja ima više verzija, narodna priča o mravu i lavu. Išao mrav i negdje ga stigne lav na put i kaže gdje si to krenuo. Krenuo sam za Jerusalim. Ajde, kako ti tako mali, gdje ćeš ti? Ne se šaviš, nego negdje se zavuci u najbliži mravinjak. A ne, ja idem za Jerusalim. A šta ćeš kad se umoriš, produžit ću. Ako ne stigneš tamo, ako umreš negdje na tom putu. Pa umro sam na putu za Jerusalim. Onda sam se sjetio jedne pjesme Lao Tsea koja se upravo zove Biti na put. I ova emisija Agape nekako uvijek me podsjetila da je čovjek na putu ili nije na putu. Ali ako je ikada zakoračio na taj put sa velikim slovom P, onda može i da sađe po svojoj slabosti ljudskoj sa toga puta, ili da pane, ili da se oklizne, ili da krene nekom stramputicom, ali taj će put ostati u njegovom srcu i kad tad opet će se vratiti na taj put, makar na tom putu da umre. Ima jedan fini film jednog gruzijskog reditelja Ladzea, zove se Pokajanje. Ja sam čuo i vidio da se taj film zove Pokajanje, prvo što sam se sjetio to je kad su moji otac i majka ili djed i baba išli, kad se neko upokoji, oni su govorili idemo na pokajanje. Zamislite kako je jezik jedna velika fina šifra koja čuva tajnu da je neznanac ne bi obesvetio. Tako nekako i ova emisija Agape čuva jednu tajnu tim probranim jezikom, finim, nenametljivim, koji samo može onaj koji je u toj šifri da ga odvonetne i da dođe do njega. I upravo kao da su imali u vidu ono, nemojte bacati bisere baš gdje ne priliči. Drugu jednu priču koja se desila jednom našem svešteniku posle rata, Radovanu Novoviću, kad je bilo malo sveštenika i kad su pretrpjeli i istrpjeli i nama otvorili taj put, možda bismo mi zaboravili ko smo i šta smo da oni nijesu tako trpjeli. Njega je pitao jedan od drugova koji su tada imali jedan drugi put, put gole sile i agresivne moći, ajde pope bolan, šta se baviš tim besposicama, krštavaš i ojedu radiš. Evo pogledaj ovdje djecu koja nijesu krštena i djecu koja su krštena, kakva je razlika između njih, kako više i vi to jednom ne vidite. A pop mu ovako govori, jeste, veli, sve je to tako, ali kaže jedna domaćica ima stoku pa pomuze mlijeko. I onda od toga mlijeka napravi dvije grude sira od istog mlijeka. Istim postupkom, istim načinom, poslije nekoliko dana jedna grudva je ljepša, zrelija, ukusnija, a druga se grudva sira pokvarila. Šta je to što je dopustilo ovoj drugoj grudvi da se pokvari, a ova je prva postojala sve ljepša? U ovu grudu koja je sve ljepša i ukusnija stavljena su nekolika zrna soli, a u ovu koja se pokvarila nema te soli. I upravo mi se čini nekako da Agape kod nas ljudi dosoljava našu ljutavost tom finom solju, da se sjetimo da biti plemenit ili se makar truditi da budemo plemeniti, dobri, lijepi, da budemo ljudi Božji, narod Božji, da na tom putu prema Jerusalimu i prema hramu, jer ako put ne vodi u hram, on vodi u ćorsokak, budemo saputnici Božji, istinitog Boga koji je došao ovdje među nama, da bude naš saradnik, naš saputnik, naš prijatelj. Zato je istinit, što nije iznad nas, nego što je sa nama, tako mu i je. I upravo ta nekolika zrna soli osoljavaju ovu našu ljutavost, trgnu nas. Ona su signal i simbol da taj put postoji, da su tim putem išli naši preci, da tim putem treba da idemo i mi i da se sjetimo gdje smo dospijevali kad tim putem nismo išli. dva, čini mi se, nekako velika problema silaska sa toga puta postoje ovdje kod nas na ovim terenima. Nekako su malo i ne samo da su neprijatna, nego su posunovraćena, potpuno neljudska, ali moram ih reći prosto da i sebi i drugima nekako se skrene pažnja, da kad nijesmo na tom putu, obično završavamo u međuljudskim odnosima u velikom poltronizmu. I ulagivanja, što je čovjek na nekoj većoj trenutnoj moći, društvenoj ili nekoj političkoj ili makakvoj, ulagivanja prema njemu kraja nema. A kad taj čovjek pane sa te moći o svetoljubivosti, opet kraja nema. Druga jedna potpuno posunovraćena stvar, to je ubijanje djevojčica u majčinoj jutru. Kako se ovdje rodila ta posunovraćenost da mi sudimo Božjoj promisli hoće li dijete biti muškoga ili ženskoga pola, ali ja nijesam čuo grozniji neki postupak nego taj. Ali to je otkrilo i jednu drugu suštinu toga da je abortus prvenstveno muški, a ne ženski grijeh. Ja se nadam da ako se budemo pitali, vaspitavali i obrazovali onom hranom kako nam nudi i naš brat Aleksandar i njegova emisija i svi njegovi gosti i sagovornici, da će nam mnoge te stvari izaći pred oči, da ćemo se istinski pokajati i da ćemo prizvati Boga i njegove svete i da ćemo se sjetiti da je svetost najveća mjera ljudskog dostojanstva na koju smo i mi pozvani. Ali to ne može bez živoga Boga i bez drugih ljudi, to je bez crkve Božije. Eto, toliko od mene, to je jedan kratki doživljaj. A sada prepustim riječ profesorici Jelici, a pogotovo Aleksandru, pa se nadam da će njemu biti dosta i pitanja i nećemo ga tek tako olako pustiti da se izvuče u čemu. Hvala.
Draga braće i sestre, poštovani Aleksandre, dobrodošli u naš Nikšić. Dakle, čast nam je i radost što je večeras sa nama Aleksandar Gajšek, voditelj emisije Agape, emisije iz koje su nastale i tri knjige antologije odabranih razgovora, također pod nazivom Agape. Trpeza emisije Agape ugostila je mnoge, kako one koji su govorili, bili sagovornici našem večerašnjem gostu, tako i one koje su učestvovali slušajući. To je izrodilo jednu epopeju ili jednu poeziju razgovora. Gosti su bili raznih znanja, duhovna i intelektualna elita iz oblasti religije, umjetnosti, filozofije, nauke. Svaki čovjek ima šta da kaže, makar počesto i najčešće i ne umio reći, iako je Bog nekima dao više darova i više darove. Takve je sabirala i sabira emisija Agape, koja odabranim temama i razgovorom razigrava i hrani dušu. Kako kaže Vukova poslovica, koja tuga razgovora nema, i Vuk objašnjava, kad se čovjek u brizi ili nevolji šali. Svaka tuga, dakle, ima razgovora. Gilgameša, čovjeka bola, radosti i umora, životom, prijateljstvom, u borbi i megdanima, razgovara Enkidu, u dolini između Tigra i Eufrata, u davnim vremenima, liječeći Gilgamešu bol i patnju, samoću, ostavljajući ga da tuguje nakon smrti. Bez bliskosti i ljubavi nema ni tuge. Za onoga koji nema ljubavi prema nekome, smrt je prirodna, ali ako ima ljubavi, onda je neprirodna, sublimirana je riječima vladike Ignjatija priča u Gilgamešu u emisiji i ediciji Agape, u kojoj je razgovor o ovom epu jedna od 12 velikih lijepih tema sabrane u trećoj antologiji Religija u svjetskoj književnosti. Dalje se u ovoj ediciji nižu razgovori vrsnih znalaca o grčkim tragičarima, Danteu Alighieriju, Šekspiru, Cervantesu, Geteu, Gogolju, Dostojevskom, Tolstoju, Bulgakovu, Kafki, Tomasu Manu. Kroz sva vremena razgovor hrani i liječi, bez obzira na mediji razgovora u različitim vremenima. Kod Njegoša vojvoda Batrić govori Vuku: uzmi gusle da nas razgovoriš, razgovora bez gusalak nema. I razgovor uz gusle bio je za trpezom uz ognjište. Uz istu duboku simboliku, iako na drugi način, danas nas razgovara Agape. Agape je trpeza na koju je svak dobrodošao, simbol univerzalne hrišćanske ljubavi i dobrote, tako da naziv emisije obavezuje. Nije se lako poduhvatiti, podignuti, odlučiti na emisiju koja se zove Agape. Ali Aleksandar Gajšek svojom erudicijom, gostoljubljem, ljubavlju napunio je ovu trpezu, a svijeća na toj trpezi je blagoslov patrijarha Pavla. Zato je trpeza od početka sabirala i gostila svjetlošću i slovesnošću. Poslužit ću se riječima onih koji su saobrazno opisali ovu emisiju. Ova emisija je reminiscencija ranohrišćanskih trpeza ljubavi na kojima moderan čovjek može da hrani svoju dušu, rekao je mitropolit Porfirije. Agape je visoka škola televizijske estetike, edukacije i etike, bila je beg od beznađa grubosti i površnosti spoljnog sveta, Sonja Domazet. Emisija Agape, kao svetionik duhovnosti, gledaoce otrežnjuje, bar na trenutak, od potrošačkog pijanstva i pukog materijalizma koji krasi svakodnevicu, kazao je Rambo Amadeus. To je poprište dijaloga o čovjekovoj sudbini, ljubavi, kobi, lucidni čovjekoljubivi dijalog, dijalog o krajnjim stvarima, da se ne sparuši duša, kaže Raša Popov. Agape je sabirala i sabira ljude, lica, događaje, ljubav i radost, tražeći odgovore na najdublja pitanja. Teme su bogate i raznovrsne, smisao, vjera, brak, ličnost, porodica i vaspitanje, bolest, narkomanija, dobrota, ljepota, religija u književnosti, psihologija, psihoterapija. Nižu se priče o životu, vrijednosti života, književnim djelima, piscima, njihovim junacima, o ljepoti i smrti, o putu, stramputicama, tajnama, stradanju, o čovjeku, narodu, osmišljavanju života, obnavljanju sjećanja, snaženju pamćenja, o beskrajnosti cilja, o bogotraženju, o božanstvenim bezbožnicima, pravoslavnoj duhovnosti, o boženju, traganju za smislom, o temi svih tema, o ljubavi, o mudrosti ljubavi, ljubavi koja je probni oblik besmrtnosti, kako nalazimo na jednom mjestu u Agape, ili izraženo mislima svetih otaca, voli Boga pa čini šta hoćeš. Suština ovih višegodišnjih susreta i razgovora jeste traganje za djelićima, za trunčićima, za kapima istine koji se sklapaju u mozaik ljubavi, što je sažeto iskazao u predgovoru Agape mitropolit Porfirije. U atmosferi opuštenog dijaloga, u traganju za smislom života, saznao sam da istina nije neka nečuvena i triumfalna moć, nego potresno blaga i nejaka nemoć, koja potpuno odustaje od moći, koja je manje jaka od svake sile, meka je, popustljiva i nežna. Evanđelje je naziva ljubav, a ljubav je ona moć koja obuzdava kvarenje čovjeka i prirode i ispravlja ga tako što ostvaruje višu ravan postojanja nego što je izvorna. To je ona ravan koju nazivamo carstvo nebesko. Ljubav nije moralna vrlina, ona nije religiozna vrednost niti osjećaj, već snaga koja se projavljuje iz slabosti. Ljubav je savršeno nejaka, jer je odustala od svake agresije. Ljubav je potpuno neosvojiva, jer je najveća moć na svetu. Na znanju koje izrasta iz istine, i istini koja izranja iz slobode i slobode koja se rađa iz ljubavi, zasnovana je Agape, i emisija i enciklopedija. Zašto je ta sloboda toliko uzvišena i s druge strane i prokleta za čovjeka? Postavlja pitanje urednik Agape u razgovoru o Dostojevskom. To je ta oljuštena i ogoljena sloboda, sloboda bez ljubavi, kada je sve dopušteno. Rekli bismo da se suština tema Agape, a i suština svodi na ljubav i slobodu, jer jedno bez drugog ne mogu, jedno bez drugog je lažno i prazno. Skoro mi je prijatelj poslao lijepo razmišljanje i priču o slobodi i ljubavi. Problem slobode današnjeg čovjeka jeste u tome što je čovjek poistovjetio slobodu ne sa ljubavlju, nego sa mogućnošću izbora. Slika slobode danas jeste supermarket, uđeš i biraš, ali sa ljudima ne možeš da biraš. Sa njima stojiš u odnosu i ne možeš izabrati šta ćeš voljeti iz njihove ličnosti. Voliš njih ili ne voliš. Stari filozof je dotakao srž problema, srž svekolike naše krize, mentalitet supermarketa, shvatanja da možeš da biraš samo ono što ti prija. To je ono što nas ubija kao društvo, narod, što nas sapliće kao crkvu. Nama je djevojka dobra dok ne izaberemo bolju, jer smatramo da ljudi stoje na svijetu kao na jednoj velikoj polici u supermarketu. Nama je profesor dobar samo dok nam daje desetke. Sveštenik dobar samo ako odgovara mojoj predstavi šta sveštenik ima da radi. Ili vjernik dobar samo dok se ponaša kako mu se kaže da ima da se ponaša, i tako dalje. Metaforika je velika i sjajna, dokle god biram kao razmaženo derište, a ne shvatam da je bitan otac koji te voli, a ne čokolada koju će ti kupiti, dokle god imam privid slobode, nemam slobodu da volim preko izbora i preko ukusa, preko trenutnog hira ili prosto preko sopstvenog egoizma. Tek kad se odreknem izbora, počinjem da budem slobodan i da volim. Dakle, u emisiji Agape ugošćeni su mnogi po ljubavi i slobodi, od kojih su najzanimljiviji razgovori i sagovornici sabrani u ediciji Agape. Poimenice bi bilo teško sve nabrojiti, kao i izdvojiti razgovore o tome da ne bude kao u supermarketu. Ali prvim tekstom u prvom dijelu Agape ospitanuta su prava vrata. Enciklopediju Agape otvara razgovor sa patrijarhom Pavlom i riječi tesna su vrata koja vode u život. A kako su široka vrata i širok put što vode u propast, mnogo ih je koji njim idu. Dakle, postoje dve mogućnosti, čovjek je biće kome može i Bog da se obraduje, a uz koga može i đavo da se postidi. Jednostavno, duboko i istinito, kao i što ga pamtimo, govori nam naš patrijarh Pavle. Svaki razgovor u Agape priziva i otvara priču. Iz emisije u emisiju teče simfonija priče i pričanja, kao pečat ljudskog postojanja, blizine bližnjeg, izrasla iz potrebe za drugim i saznanja da nijesmo sami i sebi dovoljni, govorimo i slušamo, čak ili pogotovo i onda kada ćutimo. I kao što kaže Ivo Andrić, na hiljadu raznih jezika, u najrazličitijim uslovima života, iz veka u vek, od revnih patrijarhalnih pričanja u kolibama pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svjetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovjekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče i dalje i pričanju kraja nema. Možda pripovedač svojim delom treba da pomogne čovjeku da se nađe i snađe. Možda je njegov poziv da govori u ime svih koji nisu umeli ili oboreni prevremeno od života krvnika nisu stigli da se izraze. Ili je to cilj tog pričanja da nam osvetli bar malo tamne puteve na koje nas često život baca i da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumemo uvek, kaže nešto više nego što mi u svojoj slabosti možemo da saznamo i shvatimo. Tako da često tek iz reči dobrog pripovedača Saznamo šta smo učinili, a šta propustili, šta bi trebali činiti, a šta ne. Tako teko i priče i razgovori Aleksandra Gajšeka, pokretani ljubavlju i vođeni širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Nakon svake emisije i pročitanog teksta širi se i raste potreba za pričom, za razgovorom, za susretom. Kao da izranjaju iz Andrićeve ideje. Najdublji ljudski razgovori, čudesne i nesvakidašnje sudbine i najraznorodnije životne priče koje se nižu i u agape, mišlju idejom vode ka Andriću, koji je svojim dijelom izatkao najpotresnije priče, ispričao najčudesnije i najupečatljivije sudbine ljudske i svakog svojeg junaka obojio nevjerovatnom ljubavlju i ugostio ih na svojoj trpezi božanskog dara. I pošto mi se ova paralela nekako nametnula, dok sam razmišljala kako da predstavim emisiju i ediciju Agape, ne mogu zaobići ni meni omiljene Andrićeve riječi. Ljudskih lica i lijepih predjela čovjek se nikad ne može nagledati. I lijepih ljudskih razgovora čovjek se nikad ne može naslušati i naživjeti, dodali bismo. Zato emisija Agape traje i trajaće, zbog ljubavi prema riječi, prema čovjeku, zbog lijepih tema i razgovora, odabranih sabesjednika i slušalaca, zbog čudesne moći i neiscrpnog izvora priče i pričanja.
Časni otci, braćo i sestre, dame i gospodo, hvala vam što ste došli večeras po ovako kišni danu, kišni večeri. Želim na početku da se zahvalim i organizatorima, naravno, što su me pozvali da večeras promovišemo knjige Agape Antologija. Najpre dragom Antoniju, što mi je uručio ljubazan poziv, zatim ocu Bobanu, što mi je i danas omogućio da posjetim veliku svetinju, manastir Ostrog, i da prisustvujem Akatistu, koji je služen ocu Sergiju na divnom gostoprimstvu i gozbi Agape koju smo doživjeli tamo u radosti i ljubavi. Naravno, na prvom mestu zahvaljujem Gospodu Bogu što nas je okupio večeras ovde. Hvala na divnim rečima ocu Miodragu i profesorki Jelici. Mada uvek se setim reči akademika Vladete Jerotića, omiljenog gosta serijala Agape, koji kada su priređivali promociju sabranih njegovih dela u Akademiji nauke i umetnosti u Beogradu, on je saslušao jedno 4-5 akademika koji su ga silno nahvalili. On je došao na red da kaže i on nešto i počinje svoje blaganje sljedećim rečima. Kaže: nije mi bilo teško da napišem sve ove knjige koliko mi je bilo teško da slušam sve ove hvale. Jer, kaže, samo svetiteljima je bilo moguće da slušaju hvale, a da to ne šteti njima. Tako da u Beogradu je jedan, da kažemo, trend, pokušaj među izdavačima, koje je potpisalo nekoliko njih, da na promocijama bi trebalo da se čuje i reč kritike. Da to nije samo hvalospev da je neki autor doveo tu svoje prijatelje ili ne daj Bože plaćenike koji će sada da ga dižu, jer je malo i neprijatno sa te čovjek sluša sve te hvala, kritika je ja uvek poželjna da bi neko delo kako god da je, uvek može biti bolje ako ga osvetlimo sa više strane i čujemo dobronamerne, ali i zlonamerne kritike, jer često mi ćemo veće istine od neprijatelja saznati nego od prijatelja. Evo, obično ljude zanima kako je nastao Agape, pa ću ja kratko dati jedan svoj uvod, a onda zaista bi voleo da se ovo pretvori u dijalog. Ako vi imate nešto da pitate, slobodno, ja bih bio veoma radostan. Uvek ističem neki lični doživljaj svoj, jer drugačije mi je neobjašnjivo kako se sve ovo desilo. Naime, u mojoj 24. godini, koja je apsolutno prekretnica u mom životu, desilo se nekoliko krupnih stvari. Naime, te godine sam prvi put otišao na Svetu Goru, Hilandar, I tih 6-7 dana koliko sam proveo je apsolutno najznačajniji u mom životu. Zašto? Zato što sam već nekoliko godina unazad osjećao jedno jako nezadovoljstvo mojim dotadašnjim životom. Jer ja sam završio Beogradsku gimnaziju, nisam nešto bio ni bog zna kakav đak, padao sam na avgust iz fizike u gimnaziji, i to u četvrtoj godini. Ako mi, bilo mi je veoma za utehu kada sam u jednom od intervjua čuo i od akademika Jerotića da je on pao na avgust isto iz fizike u Beogradskoj gimnaziji, i da je eto otac imao posla sa njim da angažuje nekog profesora koji će tokom leta raditi sa njim, koji ga čak i tukao ako nešto nije znao. On se žali ocu, kaže: oče, ovaj me ne bije. Pa kaže: i treba. Tako da hoću da kažem da sve te na prvi pogled nevolje, naše slabosti, manjkavosti mogu da budu veoma zgodno plodno tlo za neka buduća stanja i rešenja za koje uopšte mi nismo svesni da mogu da se dese. Ali u tom trenutku ja sam toliko bio duhovno žedan i prepun unutrašnjih frustracija, nekih konflikata, da sam samo rekao: ja moram podhitno da se promenim. To me dosta podsjetilo na film Miše Radivojevića, Dečko koji obećava, ako se sećate. Tu Aleksandar Berček igra glavnu ulogu i doživi jedan udarac u glavu i onako iz blage nesvesti se budi i izgovara tu rečenicu: ljudi, ja moram podhitno da se promenim. I onda on naravno traga za nekom svojom promenom, ja sam intuitivno tragao za nekom svojom promenom. Ali uopšte ne znajući šta da činim, neki moj unutrašnji glas mi je rekao: Aleksandre, moraš da budeš dobar čovjek, apsolutno da prestaneš sa bilo kojim mrđavim stvarima, a sa druge strane moraš da uđeš malo i u svet knjige. Jer moram da priznam, više me je zanimala i ulica i sport i neke druge radosti koje sam osjećao čineći te stvari, nego sama knjiga. Jer sam rekao sebi: nemoj da dozvoliš da ono budeš dobar pa da te ismevaju pa da kažu: evo ga, dobar i glup su braća. Hteo sam da kažem: pa evo, moguće je biti i dobar, ali sa druge strane i mudar. Potpuno ne sluteći da ću da pronađem u Evanđelju te čudesne Hristove reči koje je divno patrijarh Pavle tumačio, a to je jedno blaga vest da budemo mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. I patrijarh to čudesno objašnjava. Kaže: Bog nam je dao i jedno i drugo. Dakle, mogućnost da naš um beskrajno usavršavamo. Ali paralelno s tim moramo da negujemo i dobrotu. Zašto? Ako um sam pobedi, on je hladan. I to je ono što divno pravoslavni nazivaju da se čovjek nadima sa znanjem. A šta nadima? Nadima svoj ego. Je li tako? I to je potpuni promašaj. Ja mislim da upravo znanje mora da bude u funkciji ljubavi. I da ono samo nam pospešuje te nivoje ljubavi da se u tome usavršavamo. I čak onda nam znanje nije ni potrebno ako uspemo da budemo savršena ljubavna bića. Ali ubeđen sam, sa druge strane, što kaže patrijarh Pavle, da i ljubav, ako je sama, ona je slepa. I ona lako može da bude i prevarena ako nemamo znanje. Tako da, po mom mišljenju, potrebna su nam oba krila, i znanje i ljubav, da bismo krenuli put duhovnih visina. I kažem, to je bila neka moja intuicija. Zatim dolazi Hilandar i odlazak sa mojim sadašnjim kumom, tada mi je bio urednik Vladimir Jovanović, i povratak ovde. Pazite koliko je on bio značajan za mene, jer ja sam postavljao otvorena tamo i na Hilandaru pitanja, sam imao milijardu pitanja. I mislio, bio sam ubeđen, evo, idem napokon gde će istina da mi ovako bude prosuta. Međutim, nisam baš dobio te odgovore sam to zamišljao kao mesto gde su, gde sede starci sa dugim belim bradama i samo sipaju mudrosti i ja kažem, aha, evo je napokon istina i ja sad idem sasvim srećan. Ne, nešto drugo se desilo. Dakle, imao sam vladu koji je počeo onda da posti, da odlazi na liturgije, ali to je najbolji čovjek koga ja poznajem, koji je potpuno nenametljivo, sve to je kao maltene i krio od mene, pa ja kažem, šta to radiš? Pa kaže, evo ja sam počeo, rekao, ajde i ja ću. I još uvek me je taj skepticizam, da kažem, vlado, pa nemoguće da je baš u pravoslavlju istina. Šta rade na hiljade ovih hinduista? Šta rade ovi u islamu? On kaže, pa možda si u pravu, ali ja sam poželeo da naučim svoju veru prvo. Pa me pita, jesi čitao ovaj Bibliju? Ja kažem, pa počinjao sam, ali ništa mi tu nije bilo jasno, onaj rodoslov na početku, ko je od koga rekao, ja, to nije istina koja meni treba. Ma ne, kaže, to je stari zavet, jesi čitao novi zavet? Pa ja kažem, nisam i pozdravim se, naravno. Krenem u sve to i kasnije odlazak u manastir Sveti Prohor Pčinjski, to stvarno mislim da je najljepši dan u mom životu, kada sam se prvi put ispovedio, ljudski pričestio i onda, kažem, jedno osjećanje kao da sam bio ponovo rođen, jedan elan, jedan polet, nešto što bi voleo da se nekako i vrati taj osjećaj koji je apsolutno čudesan. I posle kad sam ušao malo u svetotačku literaturu, kaže da je u stvari Gospod svakome od nas u nekom trenutku, ako mi damo zeleno svetlo, što kažu, da slobodnom voljom izaberemo taj put dobra, da nam on uvek da ta neka osjećanja koja kaže kao da smo dobili jedan slatkiš, jednu bombonu, koja je predukus onoga što ćemo osjetiti u Carstvu Nebeskom. Kao da imamo za utehu, da smo izabrali dobar izbor, ali kasnije taj osjećaj nestane, kažu, jer po našim slabostima to se desi. I čak i svetitelji su govorili da su ostajali bez tog osjećanja do maltene, do kraja, tek u smrtnom času im se to vraća. Ali sada da tu pored monaha i sveštenika ne pričam te teološke priče, ali su zaista moje lične i krenuo sam da koristim to što sam, eto, na neki način bačen u medije, da što više ljudi sazna za tu lepotu koju sam, eto, ja osetio i koliko sam video da ljudi pored mene koji su bili u crkvi takođe osjećali ta lepota odnosa koju sam video, ta neka vezanost za koju nema poređenja ovako u svetovnom životu, čak ni među rođačkim vezama, nije to isti odnos ni oca i sina, roditelja i dece, to je neki potpuno drugačiji odnos. U tom trenutku, opet na preporuku mog kuma, ja čujem za akademika Vladetu Jerotića, on kaže, pa on bi ti bio zgodan zato što on priča te velike stvari jednostavno. I sećam se tog dana kada je on meni rekao, e, baš danas on ima predavanje u Domu omladine. Ja iskoristim pauzu između vesti koje sam tada vodio na televiziji Politika, rekao, daj da vidim šta je to. I ja sam došao do Doma omladine i vidim da je već na stepeništu tamo gužva, ali krenem ja da se probijam onako malo bezobrazno. I tu je neka mala sala, evo kao ova. Ona je bila krcata, naravno, i napolju su bili ljudi na stepeništu, ali ja sam toliko želeo da vidim kako on izgleda. Jer to je bilo vreme bez interneta, nije ste mogli da ukucate na YouTube-u i sada slušate Vladetu. Ne. I prvo me je osvojio njegov glas. Imao je neki magnetizam, neku blagost, terapeutski glas. I ja sam bukvalno na mišiće ovako na vrata sam slonio samo da vidim kako izgleda. Video, i to mi je bilo dovoljno. I sutradan sam odjurio i kupio dve njegove knjige. Pročitao. I ja odem kod mog urednika, sadašnjeg Dragana Kojadinovića. A pazite, da nisam radio kao novinar. Već sam prešao na Studio B. Samo sam čitao vesti. I ja mu kažem, jel bi mogao ja da uradim intervju sa Vladetom Jerotićem? Dakle, pazite, novinar kreće od pijace, od barometra, da vidimo koliko zelena salata, krastavac i to, pa dođe, napiši vest, pa vidim. Ne, ja odmah zapucao na Jerotić, a potpuno ne znajući, mislim, toliko sam bio oduševljen. Zato ću vam kasnije iskoristiti jednu filmsku ilustraciju mog osjećanja. On me pogleda onako, kaže, pa, ako misliš da možeš, uradi. I ja onda pozovemo kuma, kume, pomagaj, daj da napišemo pitanja za Jerotića, hoću da napišemo, da govorimo o knjizi Sveti Isak Sirin i naše vreme. I on dođe tu i ja sad kažem, ja mislim ovo, ono, čuti, pre, kume, šta čutiš, pomagaj čoveče, vidiš da je nevolje. A on me samo ovako potapša po ramenu, kaže, možeš ti to sam. Ne mogu sam, zato sam te pozvao. Ne, samo ti, ja stvarno sam. I bukvalno opet intuitivno napravim svoj novinarski neki kredo. A to je, Aleksandre, potrudi se što više da pročitaš o gostu, ako o njemu govoriš ili o temi. I onda najjednostavnija pitanja, dečija, najbezazlenija pitanja. A svi mi znamo koliko su dečija pitanja nezgodna i koliko mi postanemo nemi posle nekog pitanja jer nemamo odgovor. Ne samo mi, nauka nema odgovor. I ja pozovem doktora Jerotića i kažem mu za moju nameru. On kaže, pa pošaljite mi pitanje. Ja pošaljem, on pristane. Na svu sreću uradimo za Božić intervju od sat i po vremena i podelimo ga na pola sata za sva tri dana praznika. Ljudi moji, koliko je ljudi zvalo, to su organizatori bili u problemu. Znači, samo kako spustiti sljedeći opet. Ko je taj čovjek, gde ga možemo naći, kako, gde su njegove knjige, nama je potrebna njegova pomoć. I stvarno, kao da nam je Gospod dao neku čudesnu energiju da, koja se transponovala prosto kroz eto, taj medij. I onda smo imali taj intervju kao tradicionalan za Božić. Počelo je neko naše zbližavanje. Sve do trenutka dok me stvarno, onako gotovo prekorno, otac Petar Lukić iz Saborne crkve nije sreo i kaže, čoveče, što mi čekamo od Božića do Božića? Daj ti nešto nama svake nedelje. Zamislite, ja stvarno pitam Vladicu i on me prvo otkrije. Kaže, nisam za to. Dobro. Prođe neko vreme i ja budem drzak. Vidite, neki put treba biti i drzak. I ja ponovim isti koncept i to i on pristane. I sednemo i zajedno krenemo da kreiramo tu stvar. Naravno, sve zahvaljujući blagoslovu patrijarha Pavla i tog intervjua, koga ne bi bilo opet da nije Vladeta Jerotić tu posredovao, jer oni su bili izvanredni prijatelji, više decenijski. I kasnije, naravno, Vladeta svojom energijom je privukao i pažnju gledalaca, ali na neki način on je bio izazov i za sve sagovornike koji su sedeli preko puta i video sam sa kakvim gotovo strahopoštovanjem oni gledaju njega i poštuju ga, jer zaista koliko već dugo pitam, anketiram ljude, veoma učene intelektualce koji su već decenijama učesnici raznih intelektualnih tribina i promocija, da li smo mi imali u bližoj ili daljoj prošlosti nekog intelektualca tog profila, te širine, tog prosvetiteljskog nadahnuća. Vi nećete verovati, njemu je agenda svakog dana puna. Da li je promocija, da li je tribina, da li je gostovanje, da li je putovanje. 93 godine. To mislim da niko ni radi. Znači, on je jedan od, po meni, najvećih srpskih prosvetitelja. Naravno da su tu i Njegoš i patrijarh Pavle i vladika Nikolaj Velimirović i razni drugi, ali u ovom modernom vremenu zaista kako ga je mitropolit Porfirij ocenio da je on kao urbani svetogorski starac. I da je upravo svu tu nauku uspeo da prevede uz sintezu sa teologijom u jedan normalan jezik koji je svima prihvatljiv. I nećete verovati koliko je ljudskih duša koje su meni rekli ispoved da im je on promenio život. Evo mogu i to da vam ispričam kao jednu anegdotu. Sasvim slučajni eksperiment. Pošto pored Agata moram da radim i neki popodnevni program, trudim se i tu da dovedem neke pametne ljude. I tog dana ja pozovem Velju Karavelića, uglednog vajara, i pozovem Vuka Ršumovića jer je snimio film Ničije dete. I pazite, ja sa njima počinjem razgovor i to i kažem Velji, pa evo, vaš umetnički opus se deli na dva dela. Prvo ste imali jednu sferu interesovanja, ono jedan put apsolutno hrišćanski motivi preovlađuju u vašem stvaralaštvu. On kaže, da, tako je. Tačka prekretnice je knjiga Vladete Jerotića, Darovi naših rođaka, gde sam ja nešto doživeo i preobratio se i sad je to moja tematika. Dobro, izađe on, uđe Vuk Ršumović. Ja kažem, pa dobro, kako ste došli do te teme? Pa kaže, to mi je pričala tu priču o tom detetu koje je pronađeno u šumi i živelo sa vukovima, moja supruga. Ali ja nikada ne bi prepoznao arhetipsku dubinu te priče da tih dana nisam išao na predavanja Vladete Jerotića o arhetipskoj psihologiji. Dakle, vidimo jedna dva velika umetnika gde je on bio čovek koji je promenio njihove životne putanje. Hvala vam na ovome što ste rekli o putu, to je stvarno jedna fantastična priča. Zanimljivo da u mom udžbeniku iz novinarstva profesor Sergije Lukač navodi tu priču, samo su junaci puž i zec, gde on kaže, pa časno je umreti na tako uzvišenom putu. A i kad ste pomenuli gruzijske reditelje, ima Paradžanov jedan film koji završava upravo time kada pita jednu ženu, izvinite, gde vodi ovaj put? A on kaže, pa ne znam, pa kaže, ne vodi do crkve? Pa kaže, ne. Kaže, kakav je to put koji navodi do crkve? Time završava ovaj film. Naime, mogu još sa jednom anegdotom da, pa možda čak i završim, pa da počne taj dijalog, jer imam dosta da vam pričam, ali da ne budem dosadan. Ovo je se bukvalno desilo u jednom beogradskom restoranu, kada je jedan mladić video Jerotića kako sedi sa nekim prijateljem. I on je zamolio konobara da pošalje piće za njegov sto, da ga časti. I došao je konobar i pitao da je ovo žene, on kaže, ne zahvalite se, kaže, ovaj mladić, ne treba ništa. I mladić je to pogodilo, pa zašto onda odbije njegovo piće i opet drsko krene do njegovog stola. I kaže, uvaženi profesore, zašto ne želite da primite jedno piće? To je nešto najminimalnije što mogu ja da učinim za vas. Znate li vi šta ste učinili za moj život? Ja sam potpuno drugi čovjek čitajući vaše knjige i prateći vaše predavanja. A on njemu kaže, dragi mladiću, nemojmo, kaže, to u životu, ja tebi, ti meni. To je, kaže, izvor korupcije i, kaže, to je jedna prirodna stvar. Hrišćanstvo traži od nas da budemo nadprirodni, da preobrazimo našu prirodu. Nego, ako sam ja učinio vama, a vi učinite nekom drugom. I tako se, kaže, onda pokreće to kolo plemenitosti. Zamislite kakav odgovor. Zaista neverovatna jedna ličnost, ali sada ne bude da sam pričao samo nešto lično. Evo u jednom pasažu ću da napravim, čini mi se, da zaokružim sve ovo što možete da pročitate u knjigama, možda najviše kroz, evo, ovu treću knjigu koja, gde su sabrani ti razgovori u nekom mini ciklusu koji smo nazvali Religija u književnosti, gde smo uglavnom ugostili Vladetu Jerotića i profesore sa svetske književnosti. I kad sam prekucavao sve ove tekstove, video sam da postoji jedna stvar koja apsolutno povezuje od epa o Gilgamešu do Dostojevskog, Tolstoja, Kafke. i ovih nama bližih autora. A to je poziv na promjenu. Jer evo, izdvojio sam tu citat iz Epa u Gilgamešu, gde piše: čemu večni život čoveku, večite želje njegove, ako nema promjene? Pazite, i zaista, to bi tek bio pakao ako mi ovde u svetu nismo krenuli putem dobra, ako smo duhovno lenji. E, to je najveći problem po meni današnjeg čoveka, što je upao u taj matriks, što kaže moderni pesnik, kuća posao, posao kuća, i nema snage da se odupre. Tako da hvala vama što ste izdvojili ovo vreme. Ja znam da je to podvig, stvarno, i trpi i vaša porodica i to, i možda ste imali neke prijatnije stvari da radite u kući sa svojim bližnjima, ili da gledate, otko znam da li ima neka utakmica ili zanimljiva emisija. Zašto? Zato što po mom mišljenju Vladeta Jerotić ne bez razloga često pominje tu kulturu. Po mom mišljenju, evo, imali smo priliku da slušamo i predavanje Emira Kusturice, kako uvek inteligentno i duboko daje čak i naslov: Bog je kultura, kultura je Bog. Nažalost, u akademiji on je promenio tu temu, nismo baš čuli, jer je video ozbiljnost, kako je sam rekao, i dubinu te teme, i kaže, to zahteva malo veću posvećenost. Ali moje skromno mišljenje je da je nama stvarno Bog dao kulturu, a po mišljenju Vladete Jerotića kultura je religija, filozofija i umetnost, kako bismo mi napredovali. I to je bukvalno kao neka piramida, naravno da je Bog tu na vrhu, ali kao neki magnet on nas privlači. I mi samo treba da pobedimo tu duhovnu lenjost i da krenemo da pobeđujemo našu prirodu, da počnemo da plivamo uzvodno ka tom izvoru. Tek onda osjećamo radostan osjećaj života, jer, znate kako, ja mislim da u svetu je glavni neki moto uspešnosti nekog čoveka, što kaže narod, use, nase i podase. Dakle, to je ono nešto najprimitivnije, najprirodnije, ako hoćemo tako, hrišćanstvo kaže, mi treba da se izdignemo iznad toga. I kultura, religija, filozofija nas bude. Upravo, kako i kaže Vladeta Jerotić, Cervantes, Don Kihot, on budi ljude, budi na plemenitost. I u tome nam, evo, ta literatura i tekako pomaže. Naravno da duhovni život nam takođe pomaže da bolje razumemo to. I slušao sam oca Vladu Vukašinovića, koji kaže da je bio ljubitelj knjige i kao mlad, i da je čitao Dostojevskog, da je to bilo sve lepo, ali tek kada je ušao u liturgijski život, on se vratio tim autorima i kaže, potpuno druga dimenzija se njemu ukazala čitajući te knjige. I možda, evo, povime da završim. Ne znam da li to uobražavam, ali pronašao sam kod Svetog Maksima Ispovednika da u tom procesu napredovanja ličnosti ili ti oboženja ima jedna stepenica koja se zove ozdravljenje saznajnih funkcija, koja nije uopšte nebitna, jer pretpostavljam da većina ljudi iz te duhovne lenjosti nije ozdravila svoju saznajnu funkciju. Samim tim nije u mogućnosti da participira ni u umetnosti, ni u religiji, ni u filozofiji. E, tu nam je potrebna onda strpljenje. Znači, i da ne očekujemo rezultate odmah. Jer, evo jedna apsolutna bizarnost koju sam čuo od jedne monahinje. Kaže, jednog dana zvonio je telefon, javio se jedan gospodin i kaže, pomaže Bog, Bog pomogao. Kaže, evo, hteo sam nešto da vas pitam, ja sam bio tu pre, ne znam, 2-3 nedelje, mesec dana. Dao sam jedan ovako ozbiljni novčani prilog. Kaže, dobro, hvala. Ali znate šta, ja sam tu imao i jednu želju. Ja sam tu se pomolio Bogu da mi se ispuni jedna želja, a ta želja mi se još uvek nije ispunila. Ja zovem vas da vas pitam, kad će to, mislim, da se desi. Dakle, to je taj doživlje. Svi smo mi možda pomalo kao on, da to doživljamo kao jedan duhovni jukebox, gde ćemo reći, aha, evo, dali smo, dal novac, dal neki svoj trud, a Bože, šta se dešava, mislim, daj uzvrati odmah. Da vidimo mi nešto opipljivo. A pogotovo što se dešavaju neke stvari, i kad kreneš dobro, i ne tražiš za uzvrat, gde ti pise zlo? Ja sam to isto na promocijama govorio. Jedna od najbesmislenijih poganosti koje neko uradi je da ogrebe čoveku auto bez ikakvog razloga. I to sam ja ponavljao i to se meni desi. Kao da sam nesvesno pričao. I ništa, samo se pogledam, nasmeo se, rekao, evo, pa dobro, priča i dalje. I se dešava. Dakle, eto, to je to, braće i sestre, evo, oprostite, bio sam sigurno duži nego što je trebalo. Ali tako me nosila misao, nadahnuće, i evo, ako vi imate želju, pitajte nešto, bio bih radostan.
Evo, da pojedem, ja se neko pitanje, ako da se nadavate ja.
Da, izvolite.
Pa ja iskreno, kad, na primjer, čitavam Dostojevskog ili Njegoša, osjećam da oni su u velikoj sumnji, u velikoj vatri, da vode dijalog sa sobom. I nekako mi se čini zato što imaju tu živu sumnju, da se zato i kreću. Su zato i živi. A s druge strane, nekad ja popadne me takav pomisao, vidi kako sam ja pametan, kako znam posavjetovati, kako slatko rečim, i onda se nekako sjetim da su, eto, put već sam naveo i čini mi se mi je god nešto živo kazato, da je to nekako kazati sa iskustva krsta. Da bez naše raspijeća, naše unutrašnje, ne može, svaka je riječ važna. Što kaže stari Vujadin, kad je kazao za važljive oči. Sve je prevrtljivo, što, gdje Bog nema udjela, gdje nijesmo na tom putu, prije svega na krstu. A njegoš kaže, vaskrstenje ne biva bez smrti. Najteže se obračunati sa sobom. Čovjek sa sobom, kad sebe pregori, kad sebe sahrani, onda je nekako ipak, nekako malo čovjek u nekom koraku. Ja bih vas pitao, kad imate za sagovornike tako umne ljude, gledao sam neke emisije, spitila bi se i ona o kvantnoj fizici, kako su ljudi razumjeli, da kad se napravi jedan kosmos, jedan red, jedan poredak, da dok se ne izađe iz toga kosmosa postoji samo kruženje iz jednog stanja u drugo, da nema proboja. E upravo koji vidio sam da je to moguće i u takozvanim prirodnim naukama, da je to moguće gdje god postoji jedan živi odnos, pa uradilo se to i o nauci sa najstrožijim zakonima. Jer 2 plus 2 je 4 samo u dekadnom sistemu. Za euklidovu geometriju važe jedne aksiome, ali za geometriju Lobačevskog druge. I sasvim je drugi uvid. E ja bih vas pitao tako, koliko ste zapazili kod ovih naših umnih ljudi, živih ljudi, jednu razliku u nekom ličnostnom poimanju i ličnostnom iskazivanju, jer svi imamo, kako kaže, isto da uzmemo krst svoj. Upravo je taj krst na koliko je čovjek tu negdje i koliko je to potrebno da ima da bi mu se sve ono ostalo pridodalo.
Hvala, oče. Ja tek sada vidim da koliko ljudi ima i napolju i žao mi je što su u novoj kiši. Hvala vam mnogo što ste tu. Baš bih voleo da, da i oni uđu se ugreju, kiša je napolju, ali dobro, hvala vam što ipak ostajete. Čujete, jel da? Pozdrav. Pa da, oče, evo samo za, na primjer, Dostojevskog, čuvena njegova rečenica kad kaže, pošto su ga mnogi optuživali da je on propagator hrišćanstva i na to kaže, kada bi oni znali kroz kakav sam pakao sumnje ja prošao, ne bi mi uopšte postavljali ta pitanja. Ali šta je divota, eto, pomenuo sam vam to da sam živeo u ubeđenju da, eto, prosto otiću na Hilandar, pročitaću neke najznačajnije knjige i to je to. Sličnu ispovest je Isidora Bjelica rekla, pošto ona odrastala ipak u jednom drugačijem ambijentu i miljeu, njen deda je bio predsjednik Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, u tom salonu se skupljala elita i Andrić i Ćopić i Selimović i tako dalje. I ona je jako mala dobila ovaj osjećaj da treba da traga za smislom. I onda se zagledala u tu biblioteku dedinu i krenula da čita. Međutim, nije dobijala odgovor. Nije to baš totalno zadovoljavalo. E, tako, neki sličan osjećaj i moj, kao na, u prvom trenutku sam se malo razočarao, pa kako to? Gde su te gotove istine? Ja hoću da se jednom konačno skrasi. Međutim, divota je upravo u tome, što je zaista ono što kažu tajna čovjeku čovjek najveća. I taman otškrinete jedna vrata, uđete u jednu prostoriju, mislite, to je to, kad u perspektivi ima još na desetine nekih vrata. I šta je onda tu dato? Pa čovjeku je data očigledno ta intuicija koju ste i vi pomenuli i neki lični doživljaj da je, eto, trenutno na dobrom putu i da treba da traga dalje i baš je to divno što nema gotovih istina, baš zato i ta šarolikost gostiju i njihovi različiti iskazi, jer tu su se pojavljivali ljudi koji su govorili i suprotne stavove, znači akademik Jerotić je imao razgovor sa Jovanom Ćirilovom koji je na jedan onako diskretan način rekao da ne veruje u Boga. I opet je to bilo božanstveno, znači argument na argument, reč na reč i u jednom civilizovanom tonu apsolutno je sve to proteklo. Tako da ta različitost, baš kao i u svetu, je po meni velika dragocenost i velika lepota.
Po vašem mišljenju, da li je svako traganje dobro i zdravo i kao što ste rekli, da li po tom filmu koji ste dali, da li svaki put svodi ka crkvi?
Pa, nažalost ne, to bi bilo onda previše lako. Da baš svaki put vodi. Ne znam, ubeđen sam da ne postoji nikakva sudbina niti predodređenost, već da nam je Bog dao tu apsolutnu slobodu da biramo kojim ćemo putem ići. I ono što kažu da Bog nije svemoguć, da je sam sebi postavio granice te svemoći dajući čoveku ljudsku slobodu. I on ne želi da interveniše. Postoji, da kažemo, neka nebeska pedagogija koja nam ipak ukazuje da nismo na dobrom putu, ali on nas ne kažnjava. Evo opet jedna zanimljiva stvar. Tad još nije postojao Agape, već ja rešim da za dnevnik, celinski dnevnik, napravim jedan TV paket, jednu pričicu o tome da li Bog kažnjava ljude. I to sve dešava, to sam da emitujem na Ognjenu Mariju. Pošto postoji to uvreženo svađanje, nemojte raditi, kažnjava i tako dalje. I ja tu uzmem jedan citat iz filma Petrin Venac, ako se sećate, kada ona sadi baštu, joj kaže, ja ovo šta to radiš na veliki praznik, ovo, kaže, Ognjena Marija hoće da još i oprosti, ali ne znam, da Sveti Ilija, a ovu taj ne prašta, tak je to potuljeni svetac, kaže Petrija. I onda odem na jedno gradilište, dan pre Ognjene Marije, i pit svećan dra, o, pomaže Bog da, ajde. Ja kažem, evo, lepo radite, da, hoćete sutra raditi, ne do Bog da radimo sutra, pa to, zašto? Mada baci vatru, ima u ovo selo se desilo ovo, u onom se ovo ispalio, ne znam. I ja odem kod oca Vlade Vukašinovića i pitan ga, da li Bog kažnjava ljude? On kaže, naravno da ne kažnjava. To bi bilo isto, sad je to oko tog puta koji vi pominjate. To bi bilo isto kao kada bi ja vama rekao, nemojte ići ovom ulicom, ima leda, okliznućete se, pašćete, povredit ćete se. I vi to čujete, međutim, ipak odete tom ulicom i naravno okliznete se i polomite ruku i dođete kod mene i kažete, što ste me kaznili? Pa kaže, tako i Bog. Znači, Bog nam je dao uputstvo kako bi trebalo da živimo, da budemo blagosloveni. A ako to ne činimo, mi onda vršimo jednu vrstu samopovređivanja. I on je greh, mislim, pravilno protumačio kao samopovređivanje. To je opet u toj nekoj etimologiji, to vi teolozi bolje znate, mislim da u grčkom to znači promašaj, je li tako? I šta ćete bolju definiciju? Nema nikakve te, kako se to kaže, juridičkog, pravnog. Aha, Bog ti je dao i sada onda ovo ti sudim, ovo ti si ovako. Ti si sam promašio svoj životni put i nema tog čovjeka koji ne osjeća da li depresiju, da li nezadovoljstvo, kao, hvala Bogu da je tako. Negde to preraste u bolest. Ali i bolest i kriza, to je šansa za povratak, to je šansa da budemo dobri, da se vratimo, da postanemo ličnosti. I brojne su sigurno ispovesti oni koji su doživeli i metanoju posle najvećih bolesti, gde su bili zahvalni toj bolesti što se tako desilo. Tako da moderni terapeuti i bukvalno savjetuju ljude, volite vašu bolest. Kroz to ćete dobiti i odgovor možda zašto vam se to desilo i šta treba promeniti u svom životu. Delo je možda malo bizarno i zastrašujuće, ali tako je njihovo prosto iskustvo.
Otkud uopšte ideja da se emisije zove Agape, to je jedno, a drugo, da li i u jednom trenutku za ovih 10. godina i kako rečete danas, po 400 emisija, dolazilo do nekog zasićenja, nadamo se da nije, ali da li se prolazili kroz taj period, da kažete, dosta mi je Agapa i dosta mi je više.
Da, hvala na pitanju. Pa, eto, ja iščitavajući tu svetosačku literaturu, video sam da i u ljubavi postoje nivoi. I onda sam čitao kako postoje, ne znam, filija, pa eros, pa... I onda vidim agape ili agapi, kako je možda još pravilnije na grčkom. I čitam sa definiciju, to je najuzvišenija ljubav, to je božanska ljubav, to je ona ljubav koja ništa ne traži, koja nije utilitarna, koja onako kako Bog voli ljude, znači bez ikakvog interesa. I učinilo mi se da eto nije, da je ovako intrigantna reč, da nije baš nešto odomaćena kod nas u kulturi i da baš zato bude na neki način i provokativna. Čak su me kolegi kritikovali, šta si izabrao, kakva ti to reč, ko to razume? Pa rekao, baš zato, uzet će malo vujakliju ili nešto drugo, pa će krenuti. A što se tiče, pa vidite koliko je to neverovatno. Ja ne prestajem da se čudim šta se dešava sa tim projektom Agape i uopšte zahvaljujem Bogu na čitavom tom raspletu od moje 24. godine, pa evo do sada. Jer nema drugog objašnjenja da iz jednog takvog ambijenta gde sam i živeo i kako sam živeo, da mi je omogućio da susretnem sve te ljude i da javno pričam sa njima, što je možda i moj najveći problem, jer to je bio ogroman strah. Ne kažem da ga nemam ni danas, jer zamislite ono da pričate sa najmudrijim ljudima i da treba da budete na neki način ravnopravni, da ne postavite neko glupo pitanje. Tako da sam imao grozne snove koji su mi govorili da ja to ne znam da radim, da jedan put ja nemam pitanje, ne znam šta, pa onda pitam usno kamermane. Ja ništa da pitam više, ne znam šta. I kada je krenuo serijal, ja sam bio ubeđen da će to trajati godinu ili dve, eto ako nam dozvoli urednica i to, jer kažem, pa istrpet ćemo sve teme, pa istrpet ćemo i goste. Međutim, možda je ušla treća, četvrta sezona gdje sam počeo da malo tu štucam, da kao budem uplašen. Međutim, onda je počela da se otvara takva paleta i prosto ja sam želeo da budem otvoren, što više otvoren za nove ljude. Dakle, kroz moje lično interesovanje, kroz čitanje, praćenje medija, do ljudi koji mi kažu, e, ima tamo, znaš, neki zanimljiv čovjek, pa... I tu, eto, Bogu hvala, stvarno me povezao sa čudesnim ljudima. Neki su potpuno anonimni, a bili su gosti. Evo, na primjer, taj Žira, jedan arhitekta koji žive u Južnoj Africi, koji je ispričao tako životne priče koje nam govore da su u pravu oni koji kažu da današnjem čovjeku nije problem od čega da živi, jer imamo materijalno obilje, nego mu je problem zašto živi. Znači, to pitanje smisla. I on, evo, ispričat ću vam dve kratke priče. On kaže, pošto je imao, napravio neki svoj brod i sa sinom krene od Cape Towna do Vancouvera, pola godine je plovio. Imao je nešto para za vodu i to, ali uglavnom ono što upotaju to. I kaže, završao ni taj put i posle par dana on ima jedan dugačak let, ne znam, 12 sati valjda. I ušao je u avion, krenuo je let i posle jedno već sat vremena on čuje malo kako je, ukočio sam se, znaš, ne znam, prođe 2 sata, kaže, jao bre, utrnuo sam, ne znam. Prođe 5 sati, čuje, uf, ovo je neizdrživo, kad će da se završi. Kaže, ja ovako pogledam, mi sedimo u kožnim, najudobnijim mogućim sedištima. Predivne stjuardese nas goste sa najfinijim pićima i hranom. Imamo mogućnost da gledamo najbolje filmove. Imamo mogućnost da kroz prozor gledamo najdivnije pejzaže planete. I nismo nezadovoljni. A kaže, plovimo brzinom, ne znam, od 600-700 km na čas, a meni je trebalo 2-3 nedelje da svojim brodom to prođe. Ili, sad isto jedan divan slikar, po mnogima najbolji naš današnji slikar, Milan Tucović, on kaže, ljudi, ja se čudim danas, ja kad odvrnem toplu vodu, kaže, i vidim da krene tamo, ja se čudim. Kaže, to je stvarno napredak kao civilizacije. Ali doživeo sam jednu katarzu, sad ću vam ispričati, kaže, kad sam krenuo sa svoju Požegu, i ja putujem preko rudnika i kaže, uključio sam, slušam brandenburški koncert. I penjem se ovako, pardon, penjem se, kaže, uz brdo i počne sneg da pada. To znači da je minus na polju, krupne pahulje, kaže, jako brzo onako pada. I kaže, moji brisači rade, unutra mi je savršeno toplo, ja slušam najbolje izvođenje brandenburškog koncerta. I počnem da plačem. Kažem, Bože, šta si ti nama sve omogućio? Kakve sve udobnosti i pogodnosti? Pa ovo je nekada samo carevima i imperatorima bilo dozvoljeno. Da slušaju muziku. Naročito uživo, ne znam, koncerti i to. A mi danas i pored takve ponude, nijem što ne odemo, nego očajavamo, kunemo Boga zato što nam je život očajan i loš. A u stvari smo razmaženi. Zato je veoma važna ta zahvalnost. Da se stalno zahvaljujemo svima na svemu. Pročitao sam jedan zanimljiv tekst o zahvalnosti koji počinje tako, kaže, sreo sam komšiju koji projuri, kaže, pored mene, gde ćeš komšija? Idem hitno u crkvu, kaže, da zapalim sveću, idem danas na neki konkurs za posao. A ja mu onako prolazu kažem, a hoćeš zapaliti sveću ako dobiješ posao? On je povijek, ti si lud, šta ti je, pusti me, kaže, idemo van. E, ta zahvalnost kasnije je čudesna, ona tek otvara posle mnoga vrata.
Evo ja bih postavio, bilo ovo određenje grijeha kao samopoživljavanja. pa bih postavio pitanje kako naš grijeh sobstveni utiče i na druge, pošto od prvorodnog grijeha i od Adama i Eve mi povrijeđujemo i druge ljude, pa sad ovo posljednje primjere koje ja sam čuo, najvjero obojati se tako, pa eto, možete malo biti komentariše.
Pa ne znam, to je ona najveća misao da je to sve u ljudskoj slobodi i da mi možemo da radimo šta god hoćemo, ali ne možemo dokle hoćemo. I opet taj poziv na promenu sigurno proizilazi iz tog unutrašnjeg nekog našeg glasa, tog Boga u nama, to je ta neka savest koja proradi. Ali pitanje je kojim metodima mi pokušavamo da umirimo tu našu savest. I tačno postoje etape koje opisuju i sveti oci, a opisuju i psiholozi od Karla Gustava Junga, da postoje ti nivoje. I, na primjer, taj problem koji mi nazivamo srednjeg doba, to je upravo poziv, aha, u redu, završio si jedan nivo igrice, sada treba da preskočiš u novi. A nama je teško da preskočimo, kako Vladika Nikolaj to divno opisuje, da taj ulazak u svet duhovnosti, to je kao kada biste ocrtali jedan krug piletu i on nije spreman da preskoči, iako ga samo jedan krug kredom ograničava. I ne znam zašto smo toliko konzervativni u uređevom smislu, da nemamo tu hrabrost da prekoračimo. A kažu, ako mi učinimo jedan korak, onda Gospod nas još 1000 koraka pogura dalje. Ne znam, eto, to je neka misterija, tajna života koja, eto, svima nama je da je dokučimo.
Osim toliko emisija koje je to Gost ostavio najveći utisak na vas, a koji bi nam možda mladi prijateljice koji je više manje domaći.
Da. I ovaj koga iz... Pa stvarno, mislim, patrijarh Pavle. Šta da vam kažem, to je bilo neverovatno prvo da smo dobili blagoslov, sam razgovarao sa njim. Urednica uopšte nije verovala da će do toga doći. Ja kad sam doneo traku i tu počeli priču, prođe jedno sat vremena, ona mi kaže, pa što si ti stalno smeješ? Ja nisam ni bio ni svestan da sam non stop pozaren. To je kada ste pored svetitelja, to mora da se prenese i na vašu ličnost. Ali evo, ako me pitate, ja bi izdvojio ko je bio jedan od najemotivnijih. Pored ovog sada što nije ušlo u knjigu, emisija o Mihajlu Pupinu sa Aleksandrom Ninković-Stašić, gde sam bukvalno plakao u studiju, a to se nije videlo na svu sreću u jednom trenutku, jer ona kada govori, ona direktno u srce gađa. To je tako jedna čista duša koja se apsolutno posvetila. Negdje jedan sveštenik mi rekao, kaže, to je, kaže, gotovo duhovna erotika, kaže, između Mihajla Pupina i nje. To je priča sa Jelenom Genčić, Novakovom prvom učiteljicom tenisa. I to mi je dugo bilo potrebno i njoj da objasnim šta ćemo tu mi pričati. Ona nije to nešto shvatala i to smo odlagali. Tako se pogodi da smo emitovali emisiju te nedelje kada je ona svoju drugu Grand Slam titulu. I gde ona pričala čudesnu priču, ali pre toga moja praksa je da se sretnem i po nekoliko puta sa gostima i da tako ja tu saznam neke stvari i da napravimo neki okvir priče. Jer mi verujete, sedeli smo tamo u knjižari Delfi jedno 3 sata i ja sam jedno 7-8 puta zaplakao. I ona sad žena priča i kaže, to stvarno toliko vama značajno što ja govorim, ja kažem, ne znam, ali ja ne mogu da se suzdržim. Zašto? Evo da vam ispričam, evo, možda stvarno za kraj, ako vam je dosadno, samo kažite, Aleksandre, prekini, ja završavam. Ispričala mi je kako su se sreli. To je stvarno, ja sam to nazvao bajka o Jeci i Novaku. Dakle, ona imala taj kamp teniski na Kopaoniku i jednog dana ona je videla jednog dečaka zakačenog ovako rukama za žicu, ogradu. I kaže, što ja volim tu i da komuniciram i da gledam šta se dešava sa strane, nisam mogla da primetim da on je nije 15 minuta, nije ni 20, ni pola sata, on je čitav trening bio zakačen za tu žicu. I to mi malo skrenulo ovako pažnju. Završio se naš prepodnevni trening, ja onako kroz ogradu skupljamo lopte i kažem, zdravo dušo. On kaže, zdravo. Kako se zoveš? Novak. Prezivaš Đoković. Koliko imaš godina? 5,5. Pa kaže, šta radiš, Novače? Kaže, evo gledam šta vi radite. Pa je znaš šta mi radimo? Kaže, kako da ne igrate tenis? Pa bi došao ti malo sa nama da ovde odigraš tenis? Pazite sad njegov odgovor sa 5,5 godina. Pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Pa ona kaže, pa dušo, pa ja bi te pozvala, ali ti nemaš opremu. Kaže, imam opremu. Imaš reket? Kaže, da, imam, roditelji su mi to kupili. Pa to bi došlo ti, kaže, u 2 sata popodne imamo novi trening. Kaže, došao bi. Tek tad pušta žicu i samo odjuri negde. Sam. I, kaže, djeca, ja sam imala apartman koji gleda upravo na te terene. Ja sam ručala i tu se šetam po sobi. Bacim pogled, kad vidim ispred zaključanog terena stoji Novak ovako kao vojnik. Ona termo bag torba, kaže, viša od njega. Jedan pas lutalica leži pored. Ja pogledam na sat, 1:30. Kaže, povodete baš poranilo. Ništa, ajde da ne bude sama. Ona se isto presukla, krenula dole. I kaže, o, zdravo dušo, pa ti si kaže, baš ti poranio. Kaže, nisam uopšte poranio. Dobro, otvorim mu ja, kaže. On postavi onu torbu, otvori, počne nešto, kaže, da pretura tamo. Mene ovo zaintrigiru, ja pogledam ovako preko njega i da prepastim se. Najsavršenije spakovana torba za profesionalni turnir. Reket, loptice, peškir, banana, voda, kačket, majica, sve najurednije spakovano. Ja kažem, o dušo, baš te majka lepo spakovala za ovaj trening. A on me pogleda, kaže ovako, izvinite, molim vas, ja igram tenisa, ne moja mama. Ja sam spakovao to. Kaže, tu nešto proradi u meni, ja kažem ovim drugim trenerima mojim, onako mimikom, ajmo mi, kaže, dušo na ovaj drugi teren. Otišli mi na drugi teren, ja mu bacam lopte, udari ovako, udari, udari ovako. Kaže, ajde prvo ovde, pa kaže ovamo u stranu. Kaže, on, jel mislite u prazan prostor? Kaže, odakle njemu taj rečnik? Onda posle saznam da je on gledao ovaj Wimbledon, da je već to upijao. Ma kaže, nije trening trajao ni 20 minuta. Ja mu priđem, kažem, dušo, izvini, sa kim si ti ovde? Pošto on sve sam. Tu sa babom, dedom, roditeljima. Da, da, tu sam sa roditeljima. A jel bi mogla ja da ih upoznam? Pazite sad njegovo pitanje. Jel me puštate sad sa treninga? Pa kaže, puštam te. On ostavi reket i vrst. Kaže, vidim otrča u neku pizzeriju tamo. Koju su držali njegovi roditelji. I stvarno, posle par minuta, evo, dolaze Dijana i Srđan. I djeca im kaže, dobar dan, ja sam Jelena Genčić i ovo što ću vam reći sada, pre toga rekla sam jedino roditeljima Monike Celeš. Ovaj dečak, ukoliko bude pravilno vođen programom koji ja imam za njega, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. I kaže, krenem da objašnjavam to. Ja pitam, dobro, kako su odreagovali roditelji, ali kako je Novak odreagovao? Kaže, Novak je došao sa roditeljima, ali dok sam ja objašnjavala zašto mislim to što sam rekla, on je, kaže, sitnim koracima napuštao roditelje i potpuno se priljubio uz mene i ovako sa raširenim očima gledao šta će roditelji reći. Da li da ili ne. I kaže, roditelji nisu rekli ni da, ni ne, aha, da, dobro i odoše. Da bi sutradan došla ekipa televizije Beograd, a ona je između ostalog bila i TV reditelj na televiziji Beograd, tu je doživjela penziju, završila 2 fakulteta i filozofiju i istoriju književnosti, bila olimpijski reprezentativac u rukometu, 32 puta prvakinja Jugoslavije u tenisu i tako dalje. I Srđan pita ovog reportera nekog, što je neka žena nešto će da trenira ovog mog klinca? Pa ko je ta? Kaže, pa neka, kako beše, kaže, Jelena Genčić. Ovo je skoči, pa si ti lud, pa znaš ti ko je ona? Pa ko je? Pa ona je, kaže, odnegovala i Moniku Steleš, i Gorana Ivaniševića, i Muma Joli, to su sve Grand Slam šampioni. Ode Srđan sutradan i kaže, izvinite, ja moram priznat, nisam znao ko ste vi. Sad sam čuo, ako vi tako kažete, Novak je od sada u vašim rukama. I od 5,5 godine do 12. godine ona mu je dala preko 3000 besplatnih časova. Kao distributer Princa obezbedila besplatne rekete, loptice, kao direktor Partizana besplatne terene. Ali to na stranu. Ono što nije imao, inače u veoma dobroj patrijarhalnoj porodici, jer jeca kaže, toliko je puta bila na ručku, kaže kuda. Tamo se sve zna ko šta radi. Srđan je doneo namirnice iz pijace, Dijana je spremila, deca su postavila tanjire, čeka se da dođe deda da sedne na čelo stola. Kad je on seo, sedeju svi, ruča se, deca peru tanjire. Međutim, ono što možda nije dobio u svojoj porodici, dobio je od djece. Šta je dobio? Dobio je upravo taj duh koji mu ona prenela. Najpre, jedno čvrsto uverenje u to njeno, mogu reći, proviđenje da će on to zaista i biti. Jer ona od 5,5 godina njemu govori da je on taj, da je on izabran, da je njemu dato. Jer to je on potvrđuje svojim odgovorima. Pitala ga, kaže, šta je tvoj najveći san? Kaže, da budem najbolji na svetu. Kaže, da imaš neki poseban san? Kaže, da, da osvojim Wimbledon, kao moj idol Sampras. Pazite sad djecu. Kaže ona, Novač, mene to uopšte ne brine, ja sam ubeđena da ćeš ti to osvojiti. Mene drugo nešto brine. Hoćeš li ti znati da se ponašaš kada budeš osvojio Wimbledon? Jer ti znaš šta treba sve da radiš? Kaže, šta je? Jer ti znaš da će možda biti neko iz kraljevske porodice tamo. Ja video sam, kaže, jedan put. Jer znaš ti kako se pozdravlja kraljica? Ne znam. E, tako i tako. Jer znaš kako se drži govor? Ne znam. E, sad ćemo. I onda odvede ga u njenu kuću. A tamo sve pehari ovako. Kaže, ovako jedan kredenac, evo baš kao ovaj. To je sve puno pehara, a kaže, on niži od toga. I on se ovako zakače, kaže, jao, jeco. Pa koliko pehara imaš? Hoću li ja osvojiti i jedan u životu? Pazite ono što mu kaže. Novač, ti ćeš toliko pehara osvojiti u životu da ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću da svi ti pehari stanu. Ma je to istina? Istina je, Novač. Nego dođe ovamo. A sada ovogodišnji pobednik Wimbledona je Novak Đoković. I ona uzme jedan pehar, kaže, ili na terenu od kartona napravi pehar. Onda se on popne, ona mu uruči i govori mu, sugeriše mu šta treba da kaže. Pa smo videli, kad se kraljica stvarno pojavila, da su svi i Federer gurnuli Novaka Đokovića da prvi pozdravi, kasnije su ga oni imitirali. Druge stvari, ona je s njim slušala klasičnu muziku. Kaže, pusti mu Čajkovskog, kaže, da udaraju topovi, on razrogači oči, kaže, kako je ovo uzbudljivo, kaže, jel jeste? Jel zapamti taj osjećaj, pa kad ti loše bude na terenu, ti se seti, ovo će ti dati snage, kaže, kada braniš meč loptu. Ili čitanje poezije, učenje botanike na Kopaoniku. To su beskrajne, beskrajne, predivne priče koje je taj tihi, diskretni heroj Jelena Genčić njemu prenela. I sad zamislite, ne bi volao da završimo baš tako tužno, ali to jeste istina i to nećete nigde čuti, jer to sam lično od jece čuo i kasnije od njene rođene sestre, da kad se jeca razbolela, ona je to krila od svih. I samo je sama odlazila nešto dan za danom u bolnicu i pita jednog sestra, kaže, što ti svaki dan ideš tamo, što ne odeš, pa legneš, pa sistematski pregled, i on, Ona kaže, pa mene je sramota, kaže, da ih pita. I čuje Novak nešto da je loše, i pozove i pita, kako si, otcu, kaže, to kako sam ja, a to sve dešava pred Roland Garros. To ćemo kada ti osvojiš Roland Garros i tvoj cilj ispuniš. A to je, znači, razmišljaj samo o tenisu i zamislite, onda znam isto iz poverljivih izvora da je ona došla jednog dana i da su onda lekari rekli, izvinite, ali vi morate da ostanete, situacija je ozbiljna. Pa kaže, dobro, ostaću. Da ste poneli vi ove, vaše spavačicu, papuče i to, pa kaže, nisam. Pa dobro, mi moramo da vam damo onda ovo naše. Dobro, nema problema. I pazite, u nekoj ispravnoj spavačici, u nekim sigurno gumenim pocepanim papučama, ona je ušla i tiho nestala. Nikog nije htjela da optereti. Eto, to je ovo jedna od najemotivnijih priča koje sam imao priliku učiniti.